Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна очима британського депутата.
Україні було б корисно, якби все-таки з Міжнародним валютним фондом можна було досягнути угоди.
Гендерна рівність у Європейському Союзі.
The IMF has one woman executive and the World Bank has two. And do you know how many European Central Bank directors that are women? Zero.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Національні премії імені Тараса Шевченка отримали поет Павло Гірник, художник Віктор Гонтаров, актриса Лариса Кадирова, публіцист Володимир Мельниченко і майстер народного малярства Віктор Наконечний. Віктор Ющенко заявив під час вручення премій.
Складаю слова шани цьогорічним лауреатам. Україна пишається вами. І ми вами гордимося. Бажаю вам і всім присутнім великої наснаги у розбудові незалежної України.
Унаслідок катастрофи транспортного літака в Уганді на сході Африки загинули, зокрема, четверо членів екіпажу, двоє громадян Росії і двоє України. За словами радника посольства Росії в Уганді Руслана Мадієва, українцями були бортінженер і штурман, росіянами – командир і другий пілот. Північно-корейські війська перебувають у повній бойовій готовності через початок спільних військових навчань, які щорічно проводять Сполучені Штати та Південна Корея. Пхеньян звинувачує Вашингтон та Сеул у підготовці нападу на Північну Корею і погрожує, за повідомленням урядового агентства, безжальними ударами у відповідь. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушає до Брюсселя на консультації в рамках Північно-Атлантичної ради найвищого політичного і керівного органу Північно-Атлантичного Союзу, а також із генеральним секретарем НАТО Яапом де Гоопом Схефером. Зустрічі відбудуться завтра. Нещодавно президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив перегляд американської стратегії щодо війни в Афганістані і боротьби з екстремізмом у сусідньому Пакистані. У Киргизстані затримали опозиційного лідера за причетність до вбивства. Як заявив Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану, там з'ясували, що з пістолета Алікбека Жекшенкулова понад рік тому вбили турецького підприємця. Жекшенкулов, колишній міністр закордонних справ Киргизстану, а нині лідер опозиційного руху «За справедливість» свого часу отримав цей пістолетик нагороду. Інші лідери киргизької опозиції, а також омбудсман Киргизстану, вважають, що затримання відомого критика президента Курманбека Бакієва політично мотивоване і пов'язане з намаганнями влади придушити опозицію. Британський прем'єр відвідав місце нападу в Північній Ірландії. Гордон Браун прибув сьогодні до військової частини, де вперше за 12 років у цій частині Великої Британії загинули британські військові. Відповідальність за позавчорашнє вбивство двох солдатів узяла на себе справжня ірландська республіканська армія, угруповання, що виступає проти мирного процесу в Північній Ірландії. Убивство засудили всі сторони цього процесу, але ця подія викликала побоювання, що насильство в Північній Ірландії може поновитися. Світовий банк прогнозує першу всесвітню рецесію після Другої світової війни. Світова торгівля цього року скоротиться найбільше за останні 80 років, і найтяжче це вразить Східну Азію, вважає банк. Перед країнами, що розвиваються, постане величезний дефіцит фінансування. Лише цього року щонайменше в 270 мільярдів доларів, а можливо й до 700 мільярдів. Президент Світового банку Роберт Зелик закликає інвестувати в проекти соціального захисту, інфраструктурні проекти і в малі і середні компанії. Це мало б створити робочі місця і відвернути соціальні і політичні заворушення. Водночас Азійський банк розвитку повідомляє, що протягом минулого року економічна криза зменшила вартість фінансових активів у світі на 50 трильйонів доларів. І останнє, Людмила, повідомлення. Україну на Євробаченні представить Світлана Лобода. У фіналі відбіркового конкурсу в неділю співачка набрала найбільше балів і від телеглядачів, і від журі. Світлана Лобода виступить на цьогорічному конкурсі в Москві з піснею англійською мовою «Be my Valentine». Інша українська співачка Анастасія Приходько виступить на конкурсі «Від Росії». Ось так, Людмила. Пані Людмило, українська співачка українською мовою співатиме «Від Росії».
Представлятиме Росію.
І так. Представлятиме Росію, так.
Побачимо, що з цього вийде. Дякую за новий фриз про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Депутат британського парламенту, що очолює міжфракційну групу з проблем України Джон Гроган, щойно відвідав Київ. Його запросили туди для участі у низці заходів, головним з яких була конференція щодо взаємин між Європейським Союзом та Україною. Після повернення з Києва пан Гроган дав інтерв'ю «Радіо Свобода». З ним розмовляв Олекса Семенченко.
Депутат Джон Гроган представляв Велику Британію на низці заходів у Києві. Одним із них була конференція, що її зорганізував Польський інститут на тему взаємин між Європейським Союзом та Україною. Там він ділив платформу з колишнім президентом Польщі Лехом Валенсою та віце-прем'єр-міністром України Григорієм Немирею. На іншій зустрічі обговорювали проблеми лобіювання в Україні. Це проект щодо громадського суспільства, що у його межах розглядалося, чи потрібні в Україні якісь правила, які б регулювали лобіювання. А ще пан Гроган виступив на засіданні британсько-українського бізнес-клубу. Радіо «Свобода» поцікавилося, якою була британська позиція щодо взаємин ЄС з Україною, як це було представлено у промові пана Грогана на конференції. Британський депутат, зокрема, зазначив.
За винятком Польщі, Велика Британія є, можливо, найбільшим приятелем і заступником України перед Європейським Союзом. Ключовим для України нині було б запрошення до членства в ЄС, але Німеччина і Франція нині ставляться до цієї ідеї досить ворожо. Якщо ж ти є чиїмось приятелем, то це дає право на те, аби іноді казати часом неприємну правду. Тож, дещо з того, що я сказав, була думка, що Україні було б корисно, якби все-таки з Міжнародним валютним фондом можна було досягнути угоди. Британії теж було боляче це робити, коли наприкінці 1970-х років треба було домовлятися з МВФ, але ми це зробили. Без цього українська грошова одиниця може зазнати цілковитого колапсу, а за цим прийде страшна бідність. По-друге, я казав, що Україна просто мусить забезпечити гідне проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, і наша репутація країни буде назавжди зруйнована. По-третє, я зазначав, що Україна мусить бути активнішою в пропагандистській війні, адже з першої суперечки з Росією щодо газу кілька років тому Україна вийшла зі значно кращою оцінкою громадської думки в Європі, ніж це сталося цього разу. Частково це тому, що росіяни вклали великі кошти в піар-кампанію. Я вважаю, що Україні треба вдаватися до послуг молодих, освічених українців, які почуваються як удома в західних столицях, аби вони захищали там інтереси України, аби вони частіше виступали у західних засобах масової інформації. А по-четверте, у проблемах із газогоном слід нарешті досягти якогось довготермінового розв'язання.
Пан Гроган сказав, що одним з можливих вирішень останньої проблеми могла б бути уже пропонована в Україні ідея, аби газотранспортною системою України на третину володів Європейський Союз, на третину Україна і на третину Росія. На його думку, це не усім подобається, але потрібна хоч якась стабільність із цієї проблеми. Джон Гроган також сказав, що порівняно з його візитом до Києва наприкінці листопада, економічний стан України значно погіршився, і що цей рік для України буде надзвичайно складним. На його думку, розв'язання цієї проблеми зовсім не сприяють чвари між гілками влади в Україні. Пан Гроган зазначив, цитую, «Це вже перетворилося на кризу, ця постійна боротьба. Це, звичайно, зовсім не допомагає обстоювати інтереси України на Заході». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Міжнародний жіночий день – цей рудимент комуністичної доби ще й досі відзначають лише на теренах колишнього Радянського Союзу. Скажімо, в Україні його святкують на державному рівні, і це дійство часом триває кілька днів. А почалося все з того, що 142 роки тому кілька сот робітниць текстильних та взуттєвих фабрик Нью-Йорка провели страйк з вимогою 10-годинного робочого дня, поліпшення умов праці та однакової з чоловіками зарплати. Час минає, а вимоги жінок і донині залишилися майже без змін. Лише аналітики, статисти та представники різних жіночих рухів намагаються оцінити прогрес на шляху до рівності між жінками та чоловіками. Детальніше наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські жінки заробляють у середньому на 17,5% менше за чоловіків. Мова йде про однаковий вид зайнятості та рівні умови праці. Помічено, що у більшості випадків представниці слабкої статі, навіть маючи кращу освіту та кваліфікацію, частіше за чоловіків працюють у низькооплачуваних секторах. У європейських інституціях зауважують, через те, що жінки переважно працюють за скороченим робочим графіком, вони все більше ризикують зустріти старість у бідності. На підтримку принципу рівності між зарплатами для представників кожної статі минулого тижня виступила Комісія Європейського Союзу. У навчальних закладах, громадських установах і особливо на підприємствах нині розповсюджують спеціальні інструкції. У них йдеться про те, як досягти прозорості та домогтися рівності у оплаті праці жінок та чоловіків. Представниці слабкої статі також мають намір розпочати наступ на крісла євродепутатів, єврокомісарів та адміністративні посади банківських установ. До цього закликала віце-прем'єр Єврокомісії Марго Уолстрюм.
We form 52% of the population in Europe.
Ми становимо 52% населення Європи, але маємо тільки 30% жінок-депутатів. Лише 10 із 27 єврокомісарів – жінки, що, зрештою, кращий показник порівняно з минулим. Але все ж, цього замало. Є також потреба у жінках, що керували би світовими фінансовими установами. В адміністрації Міжнародного валютного фонду є тільки одна жінка. У Світовому банку з 10 виконавчих директорів лише 2 жінки – це принизливо. А чи знаєте, скільки жінок-директорів є у Європейському центральному банку? Жодної.
Нарікає віце-президент Єврокомісії. За даними Ради Європи, загалом у владних установах континенту працює тільки 28% жінок-міністрів та 22% жінок-депутатів. Марі Жо Цімерман, депутат та голова делегації справ жінок Національної асамблеї Франції, так коментує ці показники.
Тепер ми з представниками євроустанов ухвалили спільне рішення боротися і досягти 40% представників жінок. Наступний етап, узгоджений із комісаром із соціальних питань та рівності шансів, це співвідношення 50/50. При цьому зазначу фундаментальний факт. Ми вимагаємо не співчуття, а нормального стану.
Каже французький депутат, за декілька місяців мають відбутися вибори до європейських установ. Тому у намаганні збільшити кількість представниць у політиці Європи Марго Уолстрюм закликала до чесного розподілу влади між представниками сильної та слабкої статі. Мова йде не про кількісні обмеження чи квоти, а лише про збільшення чисельності представниць, а не представників. Залишати це співвідношення у такому стані, як тепер, недемократично. Віце-президент Єврокомісії Марго Уолстрюм.
And of course my starting point is
Звичайно, я не беруся стверджувати, що загалом жінки краще за чоловіків. Мова йде не про це. Жінки, що становлять 52% населення Євросоюзу, з демократичної точки зору повинні мати своїх представників.
Вважає вона. Тим часом, поки у брюссельських установах політики дискутують про рівність між жінками та чоловіками, у школах багатьох країн співдружності поступово намагаються зламати стереотипи. Тому нерідко у навчальних столярних майстернях вже сьогодні можна побачити дівчат. А хлопці тим часом вивчають основні секрети кулінарії на шкільній кухні. Для Радіо Свобода Віталій Реміца з Брюсселя.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Євросоюз заохочує Білорусь до програми «Східного партнерства».
The EU must choose between isolation and engagement, and the rest of its emerging Ostpolitik will be determined accordingly.
Самогубство опозиційної активістки в Білорусі.
То, що трималося, це жахливо, це от не нагадує ніки совєтські часи, коли от державна система вся, всю свої емоції давить на нікого просто одного слабого чоловіка, нікого маленького.
Сьогодні подорожуємо до Айскраукле, місця, де оживає латиський епос.
Бажаючі можуть відвідати архітектурні ансамблі старовинних маєтків, побачити найстаріше у Латвії дерево – Айскрауклинський дуб.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі триває обговорення фінансової та економічної ситуації в Україні. Газети друкують інтерв'ю експертів, які вважають, що без продовження кредитування Києва з боку Міжнародного валютного фонду та інших світових банків Україні важко буде дати раду з кризою самотужки. Також йдеться про те, що політичне протистояння в українських владних верхах аж ніяк не сприяє реалізації допомоги Україні з боку світових фінансових потуг. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Так, австрійська Діпресе оприлюднила інтерв'ю з головою наглядової ради Нацбанку України Петром Порошенком, який не погоджується, що агентство Standard & Poor's занижує позначку платіжної спроможності України і вважає, що на сьогодні немає ніяких підстав так принижувати Київ, який має достатні золотовалютні запаси і порівняно невеличкий державний борг у сумі 11 мільярдів доларів. Порошенко також сказав австрійській газеті, що, цитую, не дай Бог, Міжнародний валютний фонд відмовить нам у грошах, і політики збурять ситуацію дострокових виборів в Україні, тоді ми будемо мати проблеми, кінець цитати. Але все має бути гаразд із цим, вважає глава наглядової ради Нацбанку, додає, що, цитую, цього тижня делегація Міжнародного валютного фонду повертається до України, щоб вирішити проблему з кредитом, кінець цитати. Порошенко також відзначив, що Міжнародний валютний фонд вже погоджується з вищим рівнем бюджетного дефіциту і запевнив, цитую, я твердо переконаний, що питання другого траншу вирішиться позитивно, сьогодні це в інтересах обох сторін, кінець цитати. Петро Порошенко, однак, відзначив, що з виділенням кредиту Міжнародного валютного фонду проблеми України не зменшуються, і без кредитів з боку Європейського Союзу чи інших міжнародних інституцій Києву не обійтися ніяк. Тут Порошенко також поінформував австрійську газету, що українська влада звернулася по допомогу до Японії, Китаю, Сінгапуру та інших країн. Представник уряду Швейцарії, глава Державного секретаріату з економічних питань Жан Даніель Гербер, розповів Neue Zürcher Zeitung про заходи швейцарської влади, направлені на боротьбу з економічною кризою. Він, зокрема, відзначив, що його влада вважає протекціонізм ворогом економічного відновлення у час кризи. Додав, що, цитую, держава, зазвичай, є поганим підприємцем. Завданням влади є створення добрих умов для підприємництва вдома і відкриття іноземних ринків, кінець цитати. Гербер також розповів, як Швейцарія успішно веде справи із зонами вільної торгівлі у світі, зокрема, досягла подібних угод з Японією, Канадою, Колумбією, веде переговори про це з Індією і збирається висунути подібні пропозиції також Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Європейський Союз відновив діалог з Білоруссю та пропонує цій країні взяти участь у програмі Східного партнерства, що залучає до співпраці східних сусідів Євросоюзу, включно з Україною. Але як поєднати діалог з авторитарною Білоруссю із задекларованими у Європейському Союзі демократичними цінностями? Брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахтуло Б'якас вважає, що східна політика Євросоюзу, чи як її ще називають «Остполітік», буде пробним каменем для вміння Європи поєднувати інтереси і цінності.
Bringing Belarus in from the cold is an undertaking that simultaneously engages and reveals the
розмороження стосунків із Білоруссю – це завдання, яке одночасно залучає і відкриває складну механіку новонародженої східної політики Європейського Союзу, так званої «Остполітік». На початку речі виглядають досить просто. Кожен підхід має початися з діалогу. Там, де діалогу немає, його треба створити. Більшість країн ЄС погоджується, що Євросоюз потребує довготермінового погляду на Білорусь, який би вписувався у рамки новітньої «Остполітік». Ці рамки має накреслити саміт ЄС, на якому йтиметься про східне партнерство. Він відбудеться 19-20 березня. 6 східноєвропейських країн – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна – будуть запрошені на спеціальний саміт у Празі 7 травня. Їм запропонують співпрацю з ЄС, що може вести до зони вільної вільної торгівлі та безвізового простору і наблизити їхнє законодавство до законодавства Євросоюзу, що може в майбутньому полегшити їхній можливий вступ до ЄС. Стратегічно розташована автократична держава з дуже сумнівною репутацією в галузі демократії, Білорусь становить проблему першого порядку. Без доброго плану щодо Білорусі Остполітік Євросоюзу потерпатиме від браку довіри. Але в ній також найкраще видно, як інтереси окремих країн входять у суперечку зі спільними цінностями, які підтримує ЄС як організація. Питання прав людини є частиною всіх стандартних угод ЄС із третіми країнами, але вони рідко виконуються, бо переважають інтереси окремих країн-членів. Із намаганням проводити спільну зовнішню політику приходить і усвідомлення того, що для встановлення діалогу потрібно відмовитися від деякої критики. Дві з найбільших потуг Європейського Союзу – Німеччина та Британія – вважають, що хоча незалежність Білорусі є стратегічно важливою для ЄС, але вплив Росії на Білорусь не можна не помітити. Вагання Білорусі щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії викликає цілу низку проблем щодо міжнародного законодавства та прав людини, які є в центрі системи цінностей ЄС. Але навіть у цьому питанні ЄС не є одностайним. Деякі країни вважають, що зближення з Мінськом потрібно буде продовжувати і незважаючи на можливе визнання ним незалежності частин території Грузії. Білорусь для них просто важливіша, ніж Грузія. Врешті-решт ЄС має вирішити між залученням та ізоляцією. Від цього залежатиме розвиток східної політики. Залучення Білорусі може бути дуже проблематичним, але нині переважає погляд, що й ізоляція ні до чого не привела. Свою роль відіграє і криза. Якщо ЄС чекатиме дуже довго, то її сусіди можуть потрапити знову під вплив послабленої, але все ще сильної Росії.
Брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахтола Б'якас про те, як поєднати діалог з авторитарною Білоруссю та демократичними цінностями Європейського Союзу.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у білоруському місті Солігорську поховали 33-річну активістку опозиції, правозахисницю Яну Полякову. Вона завершила своє життя самогубством після того, як отримала вирок суду – 2.5 роки позбавлення волі. Яна Полякова обрала смерть замість перспективи стати черговим політичним в'язнем білоруського режиму. Про обставини цієї смерті ми будемо говорити з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, за яку діяльність правоохоронні органи та власті Білорусі переслідували Яну Полякову? Чим вона займалася?
Яна Полякова була юристом за фахом. Спочатку вона працювала юрисконсультом. Останні роки офіційно була безробітною, але допомагала пересічним людям, які не мають грошей на адвокатів та сили на боротьбу зі свавіллям міліції, прокуратуру та судової системи Білорусі. Вона співпрацювала з мінськими правозахисними центрами. В останню парламентську виборчу кампанію Яна Полякова стала членом ініціативної групи кандидата від опозиції, доньки колишнього політв'язня Вольги Казуліної, та зібрала на її підтримку 2000 підписів виборців. Правозахисна та політична діяльність в Білорусі досі залишається небезпечною. Через це у неї виникли проблеми з владою, КТБ та міліцією.
А у чому конкретно звинувачували Яну Полякову білоруська прокуратура та суд?
Під час минулої виборчої кампанії у вересні минулого року у Яни Полякової стався інцидент в міліції. Капітан Пугачов у Солігорську вимагав від неї підписати якісь папери, і коли вона попросила спершу дати їх прочитати, він кілька разів сильно вдарив її по руках та ногах. Це версія самої Полякової. Пізніше вона подала до прокуратури скаргу на цього офіцера міліції, але прокуратура не знайшла доказів її звинуваченням та завела справу на неї саму за фактом наклепу та фальшивого доносу. За білоруських умов судочинства шансів виграти процес у правозахисниці не було. Її визнали винною та засудили до 2.5 років позбавлення волі. Вона мала відбувати покарання у виправній установі так званого відкритого типу, тобто мала десь працювати в колгоспі чи на заводі, але залишатися під щоденним контролем та ночувати в специнтернаті під вартою. Цей вирок Яна Полякова сприйняла як несправедливий, сильно переживала і, як кажуть її подруги, була в депресії. Напередодні її самогубства про Полякову вийшла образлива стаття в газеті адміністрації президента Білорусі «Совєтська Білорусія». Виглядає, що це стало останньою краплею.
Валерію, а хто залишився у Яни Полякової?
Залишилася тільки мама, бо одружена Яна не була, вона жила з мамою в місті Солігорську, до якого вони переїхали з України.
А як сприйняли у місті Солігорську та й взагалом у Білорусі смерть Яни Полякової?
Знаєте, ті, хто знав Яну Полякову, розуміють, що і вирок, і все її переслідування були несправедливими. Люди кажуть, що вина перш за все влада, яка створила в Білорусі таку репресивну систему. Несправедливі судові вироки, звільнення з роботи, образливі статті в державній пресі та на телебаченні – це звичайні супутники життя білоруського опозиціонера та правозахисника. Але не всі зможуть звикнути до цього.
Дякую. Наш кореспондент у Мінську Валерій Каліновський розповів про самогубство опозиційної активістки у Білорусі Яни Полякової.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Історія латвійського міста Айскраукле тісно пов'язана з будівництвом у середині минулого століття Плявенської гідроелектростанції. Незважаючи на те, що Айскраукле є наймолодшим містом у Латвії, кожен латвієць із повагою ставиться до місця, де воно розташоване, адже саме тут була велична круча Страбурагс. Тут мешкали епічні герої Спідала, Айскрауклі та Велетень Лачплесіс. Латиські народні перекази, пов'язані з цими героями, стали підставою для епосу Лачплесіс, який написав поет Андрій Спумпурс, розповідає Людмила Пилип.
Айскраукле – місце, де старовина співіснує з сучасністю. Тут знаходиться точка перетину трьох історичних країв Латвії – Земгале, Відземе та Аугземес. Споконвіку латиші вважали це місце священним, наділеним невідомою силою, яка цілюще впливає на людей. Стародавні воїни здійснювали тут магічні обряди перед битвами, після яких також приходили сюди, щоб залікувати свої рани. Не забуває це місце і сучасні латвійці, бо саме тут знаходиться національний символ – круча Стабуракс. Побачити її зараз неможливо. Усі 18 метрів кручі опинились під водою після того, як у 1965 році було наповнено водосховище Плявенської ГЕС. Тоді латиші приїздили на берег Даугови, стояли і плакали, спостерігаючи, як тоне їхня національна святиня. Досі суперечливим залишається питання про доцільність будівництва Плявенської ГЕС в Латвії. Латвійці очікують, що колись буде знайдено нове альтернативне джерело енергії, після чого дамби водосховище розберуть. І перед очима постане первозданна краса берегів Даугави з джерелами, водограями і, найголовніше, з кручею Стабуракс. Сьогодні Айскраукленський район переживає своє відродження. Чудові природні ландшафти, гостинність місцевих мешканців і, головне, містичне відчуття перебування у самому осередку латиської епічної культури приваблює туристів. Бажаючі можуть відвідати архітектурні ансамблі старовинних маєтків, побачити найстаріше у Латвії дерево – Айскраукленський дуб, побувати у природному парку Тервете, а також взяти участь у театралізованих виставах біля розвалин Кокненського замку. Керівник Кокненського туристичного інформаційного центру Ая Кейзіка розповіла Радіо Свобода.
Ми туристам пропонуємо не тільки оглянути пам'ятки цього місця, поплавати на човнах по Даугаві, але і активно відпочити, взявши участь у весільному шоу. Воно може бути як в середньовічному стилі, так і в латиському фольклорному. Відпочиваючи, дізнаються, як давні латиші святкували весілля.
Однак не завжди у цих місцях кохання завершувалось весіллям. Біля розвалин замку в Кокнесе на камені у водах Даугави можна побачити світловолосу діву, яка розчісує волосся. Якщо спробувати наблизитись до неї, вона щезає. Ця красуня з давніх часів не може знайти спокою, тужачи за своїм коханим, якого вбив її батько, бо вважав, що він не пара його доньці. Ну а для тих, кого не вабить містика, гостинно відкриті двері чисельних ресторанчиків, де можна ознайомитися з особливостями національної кухні цього регіону.
У нас виробляють біологічно чисті цукати в домашніх господарствах. Також лише у нас виробляють латиське вино з яблук. Ну і безумовно, тут можна відвідати національну латиську страву – сірий горох зі свинячим рильцем і капустою.
Розповіла Ая Кезіка, запрошуючи відвідати Айскраукле. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.